dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Nusantara, berjumpa kembali bersama saya Titi Pangestu di program Jelajah Nusantara. Sudah pada tahu kan kalau Jelajah Nusantara merupakan program radio produksi Radio Gaung Aman yang menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Pada setiap edisi, Nurdiansa Dalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang tersebar di berbagai tempat, mulai dari perkotaan, pedesaan, kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, sungai, hingga ke pegunungan. Oh iya, Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara kapanpun dan dimanapun melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau podcast pada Spotify kami. Sobat Nusantara hanya perlu mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian Spotify. Selanjutnya, silakan follow atau ikuti podcast kami untuk terhubung dan mendengarkan berbagai edisi Jelajah Nusantara dan program lain dari Radio Gaung Aman. Pada Jelajah Nusantara edisi ini, Nurdiansa Dalijo yang baru saja menerbitkan buku perjalanan berjudul Rumah di Tanah Rempah mengajak Sobat Nusantara untuk pergi ke kawasan pesisir dan kepulauan. Masyarakat adat di sana tentu saja memiliki kerentanan tinggi terkait wabah COVID-19 karena keterbatasan akses-akses. Lantas, seperti apa situasi dan serangkaian upaya yang dilakukan oleh mereka? Selamat mendengarkan Jelajah Nusantara edisi Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Mengatasi Wabah.
Sejak awal virus corona terdeteksi di Indonesia, pada awal Maret lalu, Aman telah mengambil langkah cepat dalam merespon situasi. Sekjen Aman, Ruka Sombolinggi, segera bergerak dengan mengeluarkan surat instruksi terkait dengan situasi wabah yang tengah terjadi. Pada saat itu, penyelenggaraan Rakernas pun telah siap dilakukan. Namun kemudian terpaksa harus ditunda. Begitu pula, menyusul kemudian himbauan agar seluruh komunitas adat anggota Aman melakukan lockdown ala masyarakat adat. Berbagai ritual atau upacara adat dilangsungkan dan kampung-kampung masyarakat adat tertutup bagi kedatangan orang luar. Anak-anak adat yang merantau di kota dipulangkan ke kampung dengan penerapan karantina mandiri secara bermartabat selama 2 minggu. Bahkan ada sebagian masyarakat adat yang tak hanya mengunci kampungnya, melainkan mengungsi ke ladang atau hutan untuk sementara waktu. Bahan atau praktik pengobatan tradisional yang terkait dengan imunitas tubuh juga diupayakan. Di banyak tempat, para pemuda dan perempuan adat turut aktif menginisiasi berbagai cara kreatif untuk mencegah penyebaran virus serta mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi. Masyarakat adat merupakan kelompok dengan kerentanan berganda terkait dengan keterbatasan, bahkan ketiadaan akses kesehatan maupun pelayanan medik. Aman membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan pencegahan sebaran virus corona, yaitu Satgas Amankan COVID-19. Tim-tim Satgas Amankan COVID-19 ini tersebar di segala penjuru Nusantara. Aman memiliki prioritas terhadap anggotanya yang memiliki kerentanan paling tinggi. Salah satunya adalah masyarakat adat yang berada di kawasan pesisir dan kepulauan. Sebelum lebih jauh membahas mengenai situasi masyarakat adat di sana, saya mengajak Sobat Nusantara untuk terlebih dulu mengenal apa itu Satgas Amankan COVID-19 dan seperti apa pengelolaan atau kerja-kerja satuan tugas ini bersama dengan Anas Radin Syarif dari Pengurus Besar Aman yang sekaligus merupakan Ketua Satgas Amankan COVID-19 di level nasional.
Mas Anas, aku bisa ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang Satgas Amankan COVID-19 yang diinisiasi dan dikelola oleh Aman. Kira-kira mungkin bisa diceritakan dulu seperti apa awal mula Satgas ini kemudian bisa dimunculkan di Aman, Mas Anas?
Karena melihat ada kasus di Indonesia terkait dengan Corona ini, kemudian Sekjen menghentikan semua kegiatan acara yang pada saat itu kita mempersiapkan Rakernas. Nah, lalu karena kondisinya semakin parah di Indonesia, semakin meningkat kasus-kasusnya, Sekjen memberikan surat instruksi kepada seluruh staf, organisasi, organisasi sayap, dan komunitas untuk melakukan karantina wilayah yang pertama, yang kedua untuk melakukan ritual tolak bala dan menjaga stok pangan. Kemudian Sekjen memerintahkan saya dan beberapa teman di PB Aman untuk membentuk tim Amankan COVID gitu. Nah, Amankan COVID ini saya bentuk sistemnya, kalau di nasional ini saya dibantu oleh 19 koordinator wilayah, di mana setiap wilayah itu nanti akan mengkomunikasikan di setiap wilayahnya pembentukan tim-tim aman COVID di daerah. Nah, tim ini sampai sekarang sudah ada 87 tim yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.
Satu gitu. Tim kira-kira ada berapa orang, Mas Anas?
Satu tim itu minimal ada 3. Ada yang 5, ada yang 7, macam-macam. Tergantung kebutuhan mereka. Karena gini ya, jadi tim ini kan tidak harus berdasarkan pengurus apa ya, ke pengurus aman gitu. Jadi tergantung kondisi di sana. Itu misalkan di Bengkulu gitu ya. Bengkulu itu timnya hanya di tingkatan pengurus wilayah karena memang kerja-kerjanya sudah terintegrasi antara pengurus wilayah, pengurus daerah dan semua teman-teman di Bengkulu gitu. Sehingga cuma dibentuk satu tim dan ini timnya cukup banyak orangnya. Gitu-gitu.
Nah, terkait dengan pengelolaan nih Mas Anas, dan juga kita tahu bahwa Satgas ini banyak sekali melibatkan pemuda-pemuda adat. Itu seperti apa pengelolaan ataupun pengembangan dari program kerja di masing-masing daerah? Apakah mereka itu mengajukan dulu hal-hal yang mau mereka lakukan ke pengurus besar Aman di Jakarta ataupun di Bogor? Atau seperti apa di masing-masing daerah, karena situasinya tampaknya beda-beda dan unik ya Mas ya?
Ya, jadi pada dasarnya tim ini dibentuk tujuannya cuma dua. Yang pertama, mencegah penyebaran atau mencegah masuknya virus COVID-19 ini di wilayah adat. Yang kedua, melakukan antisipasi ya terhadap dampak-dampak yang kemungkinan terjadi kepada masyarakat adat dan staf-stafnya. Nah, memang kondisinya berbeda-beda terkait dengan pencegahan dan antisipasi ini ya. Sehingga mekanismenya sebenarnya di setiap daerah bisa membentuk tim ya Amankan COVID untuk melakukan dua hal tersebut ya, ketika ada karena tim ini juga melibatkan pemuda dan perempuan. Idealnya itu dikelola atau di lead oleh teman-teman pengurus aman ya, ketua BPH-nya atau OKK-nya gitu. Tapi kalau memang ketua BPH atau aman di daerahnya tidak perform atau tidak bisa, BPAN atau perempuan aman atau kader, bahkan kader pun bisa membentuk langsung tanpa perlu ada organisasi aman di sana. Yang penting ada kader, komunitas, bahkan komunitas pun bisa bentuk monitoring ya situasi. Dari situasi itu mereka akan bikin semacam perencanaan apakah diperlukan dukungan terkait dengan protokol kesehatan atau promosi kesehatan ya, cuci tangan, masker, hand sanitizer dan sebagainya, atau perlu ya upaya-upaya atau strategi lain terkait dengan mempertahankan stok pangan atau mengamankan stok pangan di wilayahnya.
Kita kita tahu Aman mempunyai beberapa kategori, termasuk kategori masyarakat adat yang terancam punah, masyarakat yang ada di pulau-pulau kecil dan juga pesisir, termasuk juga Papua. Sebetulnya kalau sepengetahuan Mas Ana sejauh ini terkait dengan keterpaparan komunitas-komunitas adat itu terhadap COVID-19, bagaimana kerentanan dan situasinya, Mas Anas?
Kalau terkait dengan kerentanan ya, sampai saat ini saya belum mendapat laporan mereka terkena ya, terpapar oleh virus corona. Cuma ya, karena memang kondisi di daerah-daerah yang disebutkan tadi itu jauh dari akses kesehatan, makanya kita perlu antisipasi lebih jauh gitu. Karena apa? Yang pertama memang memperketat lockdown-nya ini. Kita tetap mengusulkan lockdown harus tetap dilaksanakan, perjalanan kampung harus diperketat gitu, apalagi di pulau-pulau kecil. Karena ada kasus juga ya di Mentawai kemarin masuk satu orang yang dari luar, itu pun panik gitu loh, karena fasilitas kesehatan sana tidak ada, akhirnya yang OT diduga terkena virus COVID ini harus dilarikan ke Padang, dan itu memang perlu memakan waktu yang lama juga gitu. Sama yang teman-teman yang di terancam punah ini, kaitannya sebenarnya keterancamannya terkait dengan kondisi mereka. Karena apa? Ya, terkait dengan stok pangan. Mereka akan kesulitan sebenarnya karena tidak atau akses terhadap lahan untuk menghasilkan pangan itu sangat terbatas. Kerentanan yang lainnya sebenarnya bagi komunitas-komunitas ya yang selama ini mengandalkan penghasilannya itu dari menjual karet, getah gaharu, atau mereka yang terpaksa harus menjadi buruh sawit, ini kan sekarang susah menjualnya. Selain susah menjualnya, ya harganya juga turun. Di sisi lain, ya kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, ya harus dipenuhi dari luar sebagian, dan harganya cukup tinggi lah, ya lebih tinggi daripada saat normal gitu. Nah itu yang membuat semakin rentan terhadap pangan di komunitas-komunitas tersebut.
Bagaimana Mas Anas dengan situasi di Papua Barat ataupun di Papua saat ini? Karena COVID-19 sudah masuk di sana ya.
Ya, informasinya memang kalau di kampung-kampung masih aman gitu ya. Tapi memang di kota-kota besarnya seperti Sorong, Jayapura memang kasusnya semakin meningkat dari hari ke hari. Itu yang sedang kita antisipasi ya terkait dengan Papua dan Papua Barat ini, karena di Papua ini kan sebenarnya soal akses jalan, akses ke apalagi akses ke kesehatan ya, tenaga kesehatan, akses itu akan susah kalau di kampung-kampung itu terkena gitu. Sampai hari ini saya belum mendapat laporan di kampung.
Nah, ini kemarin sempat juga mengobrol dengan banyak sekali kawan-kawan dari komunitas adat, terutama pemuda adat yang berkontribusi sangat positif terkait dengan solusi maupun upaya-upaya pencegahan COVID-19. Ada di Minahasa, kawan-kawan bikin hand sanitizer dengan cap tikus, lalu ritual-ritual tutup kampung juga sudah dilakukan di banyak komunitas. Sejauh ini, Mas Anas, bagaimana Mas Anas sendiri melihat bahwa memang betul ada kesenjangan dan juga kerentanan yang berlipat ganda yang dihadapi oleh masyarakat untuk mengatasi sebaran COVID-19. Tetapi juga ternyata tanpa disangka-sangka solusi terhadap upaya pencegahan itu juga ada di komunitas adat. Nah, itu Mas Anas melihatnya seperti apa? Itu mungkin bisa memberikan semangat ataupun juga memicu teman-teman di komunitas adat semakin gigih lagi melihat solusi yang ada di kampung gitu, Mas.
Iya, persis sekali sebenarnya. Komunitas yang rentan itu kan karena kondisi memang, kondisinya yang sebelum COVID juga memang sudah parah gitu ya. Tapi di sisi lain, sebenarnya banyak komunitas-komunitas yang bisa ya mempunyai daya tahan tinggi atau mempunyai resiliensi terhadap kondisi COVID sampai saat ini gitu. Bahkan di tempat-tempat yang rentan pun seperti di Talang Mama, di Sake tadi sebutkan, mereka bisa memanfaatkan lahan-lahan yang bisa mereka kelola walaupun tidak besar untuk menghasilkan pangan sama menghasilkan contohnya kayak hand sanitizer dari bahan-bahan lokal. Nah, saya melihatnya begini sebenarnya, kalau ya masyarakat adat ini tidak diganggu wilayah adatnya dan tidak diganggu sistemnya, sebenarnya mereka sangat bisa survive di kondisi ini gitu. Saya pengen menunjukkan sebenarnya dengan adanya praktek dari teman-teman anak-anak muda itu dan beberapa komunitas yang lain ya di beberapa tempat itu, mereka bisa survive, bahkan mereka bisa mengatasi kondisi ini secara mandiri melalui memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Nah, terkait dengan obat tradisional, kenapa ditekankan sama sekjen di dalam surat instruksinya? Yang pertama, sebenarnya melimpah ini bahan-bahan obat tradisional dan cara-cara pengobatan tradisional juga banyak masih dilakukan gitu. Nah, untuk awal-awal memang kita instruksikan teman-teman di komunitas adat itu untuk mengeksplorasi ya tanaman-tanaman obat yang kaitannya dengan menjaga imunitas tubuh.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 39, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki akses terhadap bantuan keuangan dan bantuan teknis dari negara dan melalui kerjasama internasional untuk dapat menikmati hak-hak yang diakui dalam deklarasi ini.
Tabea, kodo Cindy Olivia Tompa, kai tampo badak Sulawesi Tengah, halalungku tempo dia mempihadingi ke Radio Gaung Aman, Perandiahi.
Untuk memahami lebih lanjut situasi masyarakat adat di kawasan pesisir dan kepulauan selama wabah berlangsung, saya berbincang dengan Junaidi. Ia adalah pemuda adat dari komunitas adat Bumbung di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jun, begitu ia akrab disapa, merupakan advokat masyarakat adat. Usianya baru 25 tahun. Tetapi selain bekerja sebagai petani di kampung, ia juga sedang merintis kantor pengacara untuk bisa bekerja lebih banyak dalam membela hak masyarakat adat. Jun saat ini menjabat sebagai Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN di Sembalun. Untuk bisa mengobrol dengan Jun tidaklah mudah, bukan karena ia punya kesibukan yang segudang, tetapi sinyal telepon yang tak selalu tersedia di sana, terutama di kawasan perbukitan di kepulauan. Maka sesekali obrolan saya dan Jun sedikit terganggu dengan suara yang terkadang tidak mulus didengar.
Jun, pertama-tama aku mau tanya ke kamu, bagaimana situasi COVID-19 ataupun wabah ini di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jun?
Untuk situasi COVID di Lombok ini secara umum penyebarannya itu sangat cepat. Jadi termasuk Lombok ini zona merah beberapa kabupaten, dan kabupaten itu ada beberapa kecamatan yang contohnya saja Lombok Timur itu hanya satu yang bertahan menjadi zona hijau, semuanya kecamatan itu zona merah. Bertanda penyebarannya itu sangat cepat sekali. Nah, tetapi masyarakat di sini itu tidak terlalu menghiraukan itu. Jadi, mereka berjalan saja normal seperti biasanya, beraktivitas yang supir, beraktivitas jadi supir, dan sebagainya. Jadi, tidak terlalu menghiraukan COVID itu.
Nah, Jun, kalau misalnya aku boleh gali lebih dalam lagi, karena Lombok ini adalah kawasan kepulauan dan juga tadi kamu sudah cerita zona merahnya itu banyak sekali dan penyebarannya itu sangat cepat dan mudah. Menurut kamu, apa sih situasi yang membuat itu begitu cepat menyebar di kawasan kepulauan? Tadi kan sempat disinggung soal masyarakat yang tampaknya itu seperti biasa saja. Apakah karena di sana akses pendidikan ataupun sosialisasi terkait pemahaman COVID-19 itu masih kurang, Jun?
Salah satunya itu karena sosialisasi tentang penyebaran COVID ini sangat kurang sekali. Kemudian masalah tuntutan ekonomi. Jadi masyarakat di sini itu tetap mereka beraktivitas seperti ke pasar, seperti ke tempat belanja dan sebagainya. Yang kedua, dari pemerintah juga ikut istilahnya membuka peluang untuk penyebaran COVID-19 ini. Seperti contoh kemarin itu tempat dibuka epicentrum, sedangkan tidak boleh dibuka, tetapi pemerintah itu membuka epicentrum.
Epicentrum itu apa, Jun? Maaf kalau aku potong.
Mall, semacam mall.
Oh, semacam mall ya.
Dibuka, pas dibuka mall itu atau epicentrum itu, maka itulah penyebaran yang terbesar pertama kali di Lombok ini. Sehari itu kena sampai 52 orang. Sehari pas dibukanya epicentrum itu. Nah, dari kloter epicentrum yang 55 itu, maka dia menyebar lagi. Akhirnya zona merah pun semakin di kecamatan-kecamatan Pulau Lombok ini, akhirnya yang kuning menjadi merah, yang hijau menjadi kuning dan sebagainya.
Nah, bagaimana dengan karakter masyarakat pesisir ataupun kondisi fisik kawasan pesisir dan kepulauan, Jun? Karena kan kita tahu pelabuhan-pelabuhan di sana itu banyak dan juga itu menjadi salah satu nadi penting bagi masyarakat di pesisir. Lantas bagaimana juga dengan akses dan juga fasilitas kesehatan, karena kita tahu banyak sekali masyarakat di pesisir dan juga kepulauan itu sangat sulit untuk mengakses layanan kesehatan, Jun. Apakah itu juga dialami oleh masyarakat di Lombok?
Iya, itu kami alami, terutama dari akses kesehatan itu, karena untuk pengecekan rapid test itu hanya beberapa rumah sakit, itu terbatas sekali, dan itu biayanya sangat mahal. Contoh kami di Sembalun. Di Sembalun ini tidak ada sama sekali tentang bagaimana, hanya satu alat, yaitu pengecekan suhu tubuh, itu saja. Jadi kemudian masyarakat kami di sini, masyarakat khusus umumnya di Lombok ini, tidak begitu tidak terlalu fokus lah, atau tidak terlalu menjadikan itu hal utama. Tetap mereka itu berkumpul seperti biasanya, karena himbauan-himbauan pemerintah itu jadi kami tetap dengar, tetapi tidak membatasi untuk beraktivitas seperti biasa. Contoh seperti mengadakan pesta, seperti sunatan, kawin dan kawinan sebagainya, itu tetap dilaksanakan, tetapi kami tetap memperhatikan himbauan-himbauan pemerintah dan lain sebagainya itu. Tetapi untuk kesehatan itu sangat kurang kami di sini. Dan di pesisir juga memang aturan-aturan dari penanganan COVID-19 ini tetap diterapkan di pelabuhan, baik di jalur akses antar daerah, antar kota, itu tetap dilakukan penjagaan yang ketat seperti standar biasanya. Tetapi aktivitas pun tetap berjalan seperti biasanya dengan standar yang diterapkan oleh penanganan COVID-19.
Nah, bagaimana dengan kampung-kampung adat di Lombok? Karena instruksi dari Sekjen ataupun Aman, atau katakanlah Satgas Amankan COVID-19, itu kan ada himbauan untuk kampung-kampung adat segera melakukan ritual atau upacara tutup kampung, atau istilahnya melakukan lockdown ala masyarakat adat, lalu juga himbauan untuk menjaga stok pangan, lalu obat-obatan tradisional terkait imunitas, dan lain-lain. Nah, bagaimana situasinya dengan kampung-kampung adat, Jun?
Ya, itu khususnya kami di Sembalun ini, daerah masyarakat adat Sembalun ini, kami melakukan hal itu sejak awal. Ada dua pintu masuk ke Sembalun, yaitu pintu masuk Pusuk dan Kukuk Putih. Jadi, itu tetap kita jaga, kita ikut bersama Satgas COVID-19, terutama dari pemuda adatnya, Barisan Pemuda dan Nusantara Daerah Sembalun, itu kita tugaskan menjaga pintu masuk itu. Gitu. Mereka, kita ikut berperan aktif di sana, kemudian masyarakatnya tetap mempersiapkan namanya ketahanan pangan lokal. Di sela-sela tanaman sayur-sayuran, mereka juga menyelipkan tanaman pokok seperti ubi dan kebutuhan-kebutuhan pangan lainnya. Dan juga untuk kita di Sembalun ini khususnya, kita melakukan ritual-ritual ya seperti ritual keagamaan, ritual adat. Tetapi tetap kita melakukan himbauan pemerintah itu tidak berkumpul, paling tetua-tetua adatnya yang mengadakan ritual keagamaan atau ritual adat. Nah, itu untuk supaya dijauhkan dari bala yang menimpa kita ini.
Nah, itu aku dengar kalau di Lombok ataupun di sekitar Nusa Tenggara Barat itu ada sistem yang namanya awik-awik ya, Jun. Ya? Boleh nggak dijelasin sedikit nih, karena mungkin banyak teman-teman juga yang belum pernah ke Lombok ataupun tidak begitu tahu mengenai masyarakat adat di sana, itu belum paham awik-awik itu apa sih, dan juga apa manfaat ataupun dampak positifnya dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di sana, Jun?
Iya, awik-awik itu memang ada sejak turun-temurun dari leluhur kami, umumnya di Lombok, khususnya di daerah kami, Sembalun ini, yaitu berisi tentang aturan-aturan adat yang disepakati oleh tetua-tetua adat dulu. Jadi aturan-aturan adat itu mengatur tentang kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana bergaul, bagaimana dengan alam, bagaimana dengan sekeliling kita. Itu aturan-aturan. Awit itu berisi aturan-aturan yang harus kami jalankan. Misalkan salah satu isinya, jika di satu tempat terjadi sesuatu hal seperti yang sekarang ini, misalkan bala dan sebagainya, maka tetua-tetua adat itu wajib berkumpul dalam suatu musyawarah namanya begundam atau sangkep di dalam alat-alat itu, bermusyawarah tentang bagaimana sih cara kita untuk penanganan COVID-19 ini. Maka tetua-tetua adat itu dari pemangku dan sebagainya itulah merumuskan atau bagaimana apakah mengadakan ritual ini dan sebagainya dan sebagainya. Dan bagaimana ketahanan pangan ekonomi ke depan. Misalkan sekarang ini kita lagi sedang menghadapi pandemik, maka seluruh masyarakat adat harus menanam padi merah untuk kesiapan pangan untuk mengisi lumbung-lumbung pangan mereka.
Nah Jun, kalau misalnya kita ngobrolin lebih lanjut tentang Satgas Amankan COVID di sana, ini kan yang aktif sekali bergerak itu anak-anak muda adat ya di sana. Dan juga aku baca berita mengenai kamu dan juga teman-teman lain di sana di situs Aman. Ini aktif sekali, ada banyak kegiatan. Boleh nggak sih diceritain sedikit seperti apa pengelolaan dan juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemuda adat di sana, Jun?
Ya, kita pemuda adat aktif sejak pandemi, sejak datangnya COVID-19. Kami sebelum instruksi dari membentuk aman Satgas Amankan COVID, kami sudah membentuk Satgas Lokal. Nah, Satgas Lokal ini terdiri dari Barisan Pemuda Adat Nusantara di Sembalun. Kami bentuk tim. Nah, dan tim itulah yang kami ajukan ke setiap pemerintah desa yang ada di Kecamatan Sembalun ini, menawarkan jasa tenaga. Misalkan ada penyemprotan atau ada yang dari kegiatan program dari desa yang bisa kami bantu. Dan desa merespon itu, setelah dibentuk Amankan COVID ini, maka kami bergerak melalui amankan COVID-19 ini. Mulai membagi hand sanitizer alami yang kami buat sendiri tanpa ada bahan-bahan kimia dan sebagainya yang kami dapatkan dari alam yang ada di Sembalun ini, kami buat hand sanitizer. Kemudian hand sanitizer itu kami bagikan gratis ke semua supir. Kenapa supir? Karena supir ini melakukan aktivitas-aktivitas keluar, mengantar barang, karena kalau dihentikan supir ini otomatis perekonomian kami di Sembalun ini akan mati. Tidak ada menjual hasil tanaman atau bumi kami. Maka supir ini tetap jalan, kami berikan mereka bekal, yaitu salah satunya pelindung diri seperti hand sanitizer. Kemudian membagi masker dan sebagainya.
Seperti banyak kawasan pesisir dan kepulauan di Indonesia yang pula memiliki tumpuan ekonomi pada pariwisata, begitupun di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Aktivitas berbasis pariwisata untuk sementara ini mati suri. Tak ada lagi wisatawan asing dan hotel pun hampir tak memiliki penghuni. Usaha kecil dan menengah yang banyak dijalankan oleh masyarakat juga nyaris tiarap. Potret yang serupa dihadapi oleh wilayah adat maupun kampung-kampung di sekitar kaki Gunung Rinjani yang biasanya diramaikan oleh turis-turis yang hendak melakukan pendakian. Kawasan itu dikuasai sebagian besar oleh TNGR atau Taman Nasional Gunung Rinjani. Namun, situasi wabah dan beristirahatnya roda pariwisata justru dimanfaatkan oleh Junaidi bersama kawan-kawan pemuda adat untuk menguatkan masyarakat adat. Mereka memiliki cita-cita untuk mengembangkan pariwisata budaya yang pengelolaan dan pemanfaatannya menekankan pada kepentingan masyarakat adat.
Maka bergeraklah kami bermusyawarah untuk mendirikan sekolah adat. Kami datangi tetua-tetua adat ini dan kami undang mereka dalam suatu musyawarah bagaimana kita menggagas atau mempertahankan kebudayaan kearifan lokal. Kami ingin membentuk sekolah adat dan kita didukung oleh para tetua adat itu. Maka pada tanggal 21 kemarin dibentuklah diresmikan sekolah adat oleh Damanwil, Ketua Damanwil NTB, Dr. Abdurrahman Mbahulun, dan pengurus nasional Region Bali Nusra, lalu Kusuma Jayadi ikut hadir juga. Kemarin kita membentuk sekolah adat Laskar Lembah Rinjani Sembalun. Itu tujuannya untuk menjaga Sembalun ini ke depannya yang mulai dari budaya dan kearifan lokalnya. Sampai setingkat itu kegiatan-kegiatan kami dari pemuda adat Nusantara khususnya di daerah Sembalun.
Nah, itu kan menarik sekali ya Jun ya, di tengah wabah justru malah kamu sama teman-teman pemuda adat di sana dan juga para tokoh adat malah semakin giat mengorganisir diri sampai akhirnya menghasilkan sekolah adat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, kira-kira nanti ke depannya penyesuaian-penyesuaian rencana ataupun aktivitas terkait dengan sekolah adat, tentu saja pasti integrasi dengan kegiatan-kegiatan Satgas Amankan COVID-19 di sana ya. Itu bagaimana, Jun, nanti?
Supaya new normal itu terisi dengan sesuatu hal yang bermanfaat ke depannya, maka kami isilah new normal itu dengan berkegiatan positif, yaitu bagaimana kita memikirkan setelah pandemi COVID-19 ini. Kami bermusyawarah di sini setelah pandemi COVID-19 ini, bagaimana ekonomi kita, bagaimana kelangsungan kita ke depan. Maka dari itulah kami mulai menggagas, mulai dari gerakan ekonomi, kami membentuk namanya KUPAS, Kelompok Usaha Pemuda Adat. Nah, kemudian dari untuk mempertahankan namanya kami bentuklah sekolah ini. Salah satunya mempertahankan tradisi atau kebudayaan itu. Dan itu kami memanfaatkan di era sejak diberlakukan new normal ini. Dan harapan-harapan kami atau program kami ke depan ini, supaya apa yang kami gagas di new normal ini itu bisa mengatasi setelah perginya atau setelah berlalunya pandemi COVID-19 ini, kita sudah siap baik dari segi ekonomi maupun pendidikannya.
Menurut kamu, dukungan-dukungan apa yang bisa diberikan di tengah-tengah pandemi ini untuk kawan-kawan bisa terus bertahan dan berkembang dengan inisiatif-inisiatif yang terkait langsung dengan kedaulatan pangan ataupun kemandirian ekonomi di sana, Jun?
Terutama kami di masyarakat adat ini, didiskriminasi masalah sektor wisata ini. Kami lebih fokus di pertaniannya. Kenapa? Karena kami tidak diberikan peran, peran kami diambil oleh itu dan dari itu. Nah, dan kemudian itu segala macam kepengelolaannya 100% dikelola oleh DNR dari sektor wisata itu. Nah, kemudian tapi wisata-wisata yang di sekelilingnya itu seperti wisata lokal, wisata kecil seperti kebukitan itu masih dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Dan itu kepengelolaannya itu masih kurang bagus. Sehingga ada oknum-oknum yang tidak merata yang kami dapatkan, terutama dari masyarakat adat ini, yaitu salah satunya hutan adat. Hutan adat yang dijadikan wisata, dan kami masyarakat adat itu tidak mendapat bagian dan tidak mendapat peran. Akhirnya kami mengambil inisiatif, lebih baik kita fokuskan ke pertanian itu. Dan masyarakat adat lebih fokus ke pertaniannya. Tetapi kami di Sebalun ini lagi terjajah sekarang ini dari sektor pertanian juga. Karena PT dan ada namanya kelompok istilahnya bentukan pemerintah yang baru mengambil lahan yang kami miliki sekarang. Itulah masalah-masalah yang berat yang sedang kami hadapi sekarang ini. Mulai dari perwisatanya kami terjajah, kemudian dari pertaniannya kami pun mau didiskriminasi. Nah, kami masyarakat adat ini sedang menduduki lahan sekitar 500 hektar. Itu lahan tanah adat yang sedang dikelola. Tetapi sekarang ini mau diambil oleh pemerintah lahan itu, dan itu akan diserahkan ke HKTI. Dan HKTI ini punya kelompok-kelompok tertentu yang masyarakat adat tidak terlibat di dalamnya. Sedangkan masyarakat adat yang sudah menguasai lahan itu berpuluh-puluh tahun mau diambil oleh pemerintah dan itu mau dimasukkan Taman Nasional Merindani. Seperti itulah masalah-masalah yang daerah belum merespon kami.
Satgas amankan COVID di Lombok ataupun di NTB yang kamu dan teman-teman lakukan, ini kan salah satu potret yang sangat baik sekali di mana ada kolaborasi antara pemuda adat, pemerintah, dan juga tokoh-tokoh adat setempat. Bahkan sampai di tengah pandemi melahirkan sekolah adat dan juga menguatkan kerja-kerja terkait dengan kedaulatan pangan di kampung-kampung maupun upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di sana. Kamu mungkin punya saran ataupun tips buat teman-teman ataupun tim-tim Satgas Amankan COVID di tempat-tempat lain gitu, bagaimana supaya kolaborasi antar berbagai pihak itu bisa terjalin dengan sangat kuat dan kerja-kerjanya sangat efektif dan efisien, Jun?
Kami khususnya pemuda adat, tentu kita sangat membutuhkan dukungan daripada ketua-ketua adat kita. Nah, hal yang paling utama kita lakukan adalah bagaimana kita mendatangi ketua-ketua adat kita itu, istilahnya kita yang mau dirangkul oleh ketua adat itu, kita harus mendatangi ketua adat itu. Pertama, kita minta arhan-arhan, kemudian kita minta doa-doa, bangkaran, dan sebagainya. Setelah kita dapatkan dari ketua-ketua adat itu, kita satu persatu, kita akan kumpulkan mereka dalam suatu istilahnya musyawarah, yang musyawarah itu menghasilkan kesepakatan, dan itulah menjadi stamina kekuatan kita. Setelah mendapatkan restu dari ketua adat dan musyawarah sebagainya, maka kita akan menghadap pemerintah dan sebagainya, itu akan mudah prosesnya. Pertama, kita didukung oleh ketua adat itu, yang pasti ketua adat itu memiliki kedudukan juga di pihak pemerintah itu. Sehingga alur pembicaraan kita dengan pemerintah itu bisa mudah direspon, mudah dikenali, dan kita saling rangkul satu sama lain setelah kita ketua adat kita. Nah, Jadi kuncinya paling utama, kita harus mendekati tetua adat yang lebih tahu, lebih mengetahui hal ini, dan ilmunya lebih tinggi daripada kita para muda, maka barulah kita mulai pergerakan-pergerakan kita selanjutnya.
Mas Anas, ini kan COVID-19 situasinya wabah sudah 3 bulan lebih berlangsung, tetapi tampaknya secara nasional sendiri Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Lalu Satgas Amankan COVID-19 ini apa rencana-rencana kedepannya? Terutama mungkin ketika ada banyak daerah sudah menerapkan apa yang mereka sebut dengan new normal ataupun normal baru dengan adaptasi situasi COVID-19. Bagaimana dengan yang di masyarakat adat ataupun Satgas sendiri ke depannya ada rencana apa dan dukungan-dukungan seperti apa yang bisa diberikan baik itu oleh masyarakat adat sendiri ataupun pihak pemerintah dan juga masyarakat luas untuk bisa mendukung ketahanan dari komunitas adat, Mas?
Pertama, kita memaknai new normal itu justru ya memperketat lagi lockdown atau penjagaan di kampung-kampung. Kasus COVID-19 itu juga semakin meningkat. Sehingga yang pertama yang mau kita fokuskan diamankan COVID ini tetap perketat penjagaan kampung, sedapat mungkin tidak menerima orang dari luar. Kalau terpaksa ya, harus menerima dan harus mereka berinteraksi dengan orang luar, harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ada sama memperketat apa ya nilai-nilai atau hukum-hukum adat yang ada, misalkan terkait dengan karantina itu. Terus yang kedua, fokus kita ke depan itu juga terkait dengan pangan. Jadi kita akan mendukung komunitas-komunitas untuk meningkatkan ya pengelolaan wilayah adat terkait dengan kedaulatan pangan atau mengidentifikasi lagi lah intinya ya, mengidentifikasi pangan-pangan lokal dan mengaktifkan lagi lumbung-lumbung pangan yang selama ini mungkin agak kurang diperhatikan ya di masyarakat adat. Bagaimana kita juga akan mendorong sistem gotong royong atau sistem barter antar komunitas. Ini kaitannya dengan aman mendorong komunitas-komunitasnya untuk saling membantu. Jadi sistem barter atau reciprocity itu di komunitas adat dikembangkan lagi ya. Kaitannya dengan apa? Karena tidak semua komunitas ya dalam kondisi yang ideal gitu. Sehingga ketika ada komunitas seperti yang terancam sama yang krisis pangan itu bisa dibantu oleh komunitas-komunitas tetangganya yang untuk pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Yang ketiga, soal bagaimana kita tadi saya sudah sampaikan mengeksplorasi tumbuhan atau sistem pengobatan yang ada di komunitas masing-masing. Ya, gitu. Karena bagi komunitas-komunitas yang masih utuh, ya, hutannya, wilayah ininya, mereka kan punya potensi bahan-bahan obat-obatan yang itu mungkin bisa dieksplorasi untuk dijadikan penangkal atau meningkatkan imun bagi masyarakat adat warganya gitu. Nah, kita juga akan mendukung komunitas-komunitas yang punya upaya-upaya lain yang bagus, misalkan terkait dengan pangan, mereka akan membuat semacam koperasi atau usaha terkait dengan ekonomi yang intinya tadi ya mendistribusikan pangan dari komunitas yang mempunyai kelebihan pangan ke komunitas yang kurang, atau justru praktek-praktek baik yang sudah ada di komunitas, di satu komunitas bisa kita replikasi ya di komunitas-komunitas lain.
Sekitar 4 bulan, wabah COVID-19 sudah merambah secara merata di seluruh Indonesia. Selama itu pula, banyak dari kita telah mengupayakan anjuran pemerintah untuk tinggal maupun bekerja di rumah saja. Juga menjaga kebersihan dengan cuci tangan serta menghindari kerumunan. Masyarakat adat pun menyikapi hal serupa dengan berbagai penyesuaian. Ada yang sementara tinggal di ladang dan masuk ke hutan. Kemudian ada juga yang membuat hand sanitizer dengan bahan alami yang tersedia di wilayah adat, menjaga kedaulatan pangan, melakukan karantina mandiri secara bermartabat, mengoptimalkan obat dan praktik pengobatan tradisional, serta hingga kini masih tetap memberlakukan lockdown di kampung-kampung adat. COVID-19 merupakan ancaman serius, tetapi bisa saja ia menjelma sahabat bagi masyarakat adat jika dikelola secara tepat. Seperti pembelajaran dari Lombok di Nusa Tenggara Barat, di tengah-tengah pandemi, masyarakat adat, termasuk pemuda adat, lelaki maupun perempuan, justru dapat kian menguatkan komunitas. Mereka melangkah lebih maju untuk semakin dekat pada kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat adat.
Sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Mengantisipasi Wabah. Kami akan terus mengunjungi kawan-kawan masyarakat adat yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Tidak hanya memberikan situasi komunitas adat di masa pandemi virus corona, melainkan pula membagi inspirasi mengenai berbagai cara atau upaya alternatif dan kreatif yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam melindungi diri dan komunitas, serta menekan laju sebaran COVID-19 dan mengantisipasi dampak di Indonesia. Jangan lupa untuk mengikuti Jelajah Nusantara edisi berikutnya, dan Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan ulang edisi-edisi kami sebelumnya melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau podcast Spotify dengan nama Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara. Silakan untuk ikuti atau follow dan juga share tautan kami melalui media sosial untuk memperluas pemahaman kita terhadap kehidupan masyarakat adat. Saya Titi Pangestu bersama tim Radio Gaung Aman undur diri dulu dan sampai jumpa lagi pada edisi Jelajah Nusantara berikutnya bersama Nurdian Sadalijo dan manajer teknik dan musik director kami, Kresli Vicario. Jelajah Nusantara, hotu!
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.